De her tre kapitler, jeg har fået, skulle gerne give jer sådan lidt at stå på i forhold til, hvordan gør man aktionslæring, ikke ud fra femfasemodellen, men fra den her VIA-model. Og der er det jo at forsøge at tage nogle af pointerne fra den reflekterende team, og så fra den her kommunikationstrekant, jeg vil komme ind på her om lidt. Og ellers så giver Benedikte Madsen jo også det her med de her rammesætning, som er en primær beskrivelse, som kommer fra hende. Vi har tilføjet noget i nogle af de slides, I har fået, og noget af det, vi lægger op til omkring, hvordan I faciliterer aktionslæring. Meget kort, modellens tænkning vil jeg komme lidt ind på, og så sådan lige prøve at præsentere, hvad er det egentlig, Benedikte Madsen og hendes kollegaer, der også har været medforfatter på bogen, hvad er det, de gerne vil med bogen, og så ellers prøve at sætte fokus på det, hun kalder for samtalekonsulenten. Samtalekonsulenten skal I se som jer selv, den der faciliterer aktionslæring. Hvordan ser hun, at samtalekonsulentens virke egentlig er? Og så gør hun jo det, som kan være sådan en smule angstprovokerende for sådan nogle pædagogiske ledere som jer. Hun sætter aktionslæring på formel i virkeligheden jo. Det kunne godt gøre sådan lige smertende lidt der at tænke tilbage til matematiktimerne, og hvordan gør vi nu det her? Men i virkeligheden, så er det jo sådan ret simpelt, det hun gør. Altså, det kan godt være, hvis man lige holder den, og ikke går i sort over, at der står delta, for eksempel, som jo er det her tilvækst. Altså, tilvæksten i den samlede aktionslæring, den siger hun, den er lige med Q'et, og Q'et står for det nysgerrige, det undrende, det vi har i femfasemodellen, måske som formuleringen af en forundring, og så den tilgang, man ellers har til nysgerrigheden. Så ganget sammen med aktionslæringen, og den læring, der ligger i at arbejde med aktionen. Plus det der er, og det der er, det er sådan set bare refleksionen, og så plus den P, som står for programmeret viden, det er den klassiske undervisning. Det er, hvis I får noget undervisning, eller jeres pædagoger gør, I får noget undervisning i inklusion, så er det sådan en helt traditionel undervisning. Og der er det egentlig meget interessant, at når hun kommer fra det her VIA, som jo er ligesom UC Sjælland, det hedder bare VIA UC, så de der tre bogstaver, som der var en, der spurgte om, hvad de egentlig står for, det er sådan set bare navn, ikke meget mere om det. Men hun kommer jo fra et sted ligesom her, hvor man egentlig har sådan meget traditionel undervisning, og det vil de selvfølgelig gerne have med ind i aktionslæringen, så vi ikke kun siger, at det er de erfaringer, vi har på vores institution, som vi sætter i spil og i tale sætter. Det er også noget mere klassisk viden, vi tilfører. Ydermere siger hun jo, at når hun giver billedet af, at det er aktionslærings DNA, så er det fordi, der er de her to snore, ligesom i et DNA, der snor sig rundt omkring hinanden, og det ene det er A'et for aktionen, og det andet er læring. Og så er der nogle aminosyre, som jeg tror nok det hedder, som vi kommer tilbage til, men som er de her strenge, der er mellem de her to snore. De kan så vokse, blive større eller mindre, dem skal jeg nok komme tilbage til, men... Men hun siger altså, at det er det, der sådan, ligesom er det væsentlige, det er aktionen, og det er læringen. Her kan man sige, at når I skal gå ud og gøre det, så skal I jo også kigge på, det er mig som leder, der sørger for, at den der snor der, den bliver bukket og drejet i nogle forskellige retninger. Så der har I sådan en meget væsentlig rolle at sige, det sker ikke af sig selv. Aktionen, det er adet, det er det, der er brændstof for læringen. Der siger vi i fem fase måske, at det mere er forundringen, der er brændstof for læring. Hun siger, at det er det der med at handle, der stadigvæk er brændstoffet, der er der, hvor energien kommer fra. Så har hun jo, at som vi skal se, når vi ser hendes model, eller deres model, at det er nogle mere individuelle projekter, hvor vi i femfasemodellen har måske lidt mere, at vi har en noget fælles forpligtende. Det siger hun godt nok, at de også har i VIA-modellen, men her der kan man godt have sit eget projekt, som man så snakker sammen med nogle andre omkring. Og det kan så være delprojekter, sådan, så der er nogle fælles projekter i det her, men det er mit projekt, det er mig, der arbejder med det her, du arbejder med det her. Så er det selvfølgelig en professionel praksis, og så er det sådan helt grundlæggende egentlig opbygget omkring den her kommunikationstrekant. Den har hun, Benedikte Madsen, udviklet for 10-15 år siden, tror jeg. Men jeg står her som A, og vi har... For eksempel Sten, der er B, og vi er i gang med at snakke om et eller andet, noget fælles tredje, der hedder C. Så har vi det, at Sten og jeg, vi har en masse kommunikation kørende, som ikke handler om det fælles tredje overhovedet. Jeg underviser, Sten er elev. Det betyder, at vi har allerede der et eller andet forholdskommunikation. Vi er begge to mænd, der er flest kvinder herinde. Det kan også være nogle forhåndsbudskaber, som slet ikke handler om det fælles træde. Det er mand, der vi har begge to været i byen i weekenden, og det er mange år siden, vi har været det. Men det er en masse forhåndsbudskaber, som handler om noget helt, og handler om noget helt andet end det der fælles træde. Det er egentlig noget af det, som der ligger i den her kommunikationstrikant. Og det vi gerne vil over i, det er jo, at vi kommunikerer så meget som muligt omkring det fælles træde, og prøver at være bevidste omkring, at der er noget her, som vi skal forholde os til, men som vi skal eliminere betydningen af, sådan, så vi ikke er lige så styret af de der forholdsbudskaber. En af de måder, vi kan være styret på det, det er ved at se os selv udefra. Altså have sådan en positionsbevidsthed, eller have sådan en, hvor jeg lige kan sige, nå ja, det kan godt være, at jeg underviser, men Sten han er altså meget mere dygtig til mig til nogle andre ting, så der er ikke noget magtforhold som sådan. Vi har bare nogle forskellige ting, vi kan. Sten han placerer sig og siger, okay, det kan godt være, at han kommer fra universitetet og kan en masse ting, men det er altså mig, der er dygtig til at lede pædagoger og så videre, sådan så at det bliver mere tydeligt, at vi snakker om det fælles. Det er også det, der domæneteorien egentlig betyder, at vi kommer ind på det refleksive domæne, i stedet for at være styret af noget mere personligt. Nå. Det er kommunikationstrikanten, og det er også derfor, man kan sige, at når der står, at det er de individuelle delprojekter, eller individuelle projekter, Benedikte Madsens teknik ligger op til, så er det jo fordi, at det er sådan set mellem A og B, det er sådan det der er grundfiguren. Hvor vi siger, vi propper en masse mennesker sammen, og så prøver vi at finde en fælles forundring. Så der har jeg så lidt forklaring på, hvorfor vi har lidt forskellige fokus. Og så alligevel så har hun jo fat i, at det er nogle fælles mennesker. Så der er en læringsgruppe, som sådan, i begge modellerne her. Hun snakker om tre konsulentroller, og bare lige kort komme ind på dem. Samtalekonsulenten, det er nok den primært, I kommer til at forholde jer til. Det er den, der faciliterer, det er den, der kører samtalen. Det er i navnet samtalekonsulent. Gruppekonsulenten, som jo i øvrigt også kan være den samme, er måske den, der sørger for rammerne sådan, altså til stede, altså at der er kaffe, og det ene og det andet, og det tredje er på plads og sådan. Rammekonsulenten har måske ansvaret for, at Slagelse Kommune, som I jo kommer fra, skal have arbejdet med inklusion via aktionslæring. Så det kunne være for eksempel Berit, jeres dagtilbudschef, som var rammekonsulenten, eller havde købt USA Sjælland og Bias til at lave det her modul på denne her måde. Det kunne være hende, der var rammekonsulenten. Og måske var hun i øvrigt så slet ikke med på noget tidspunkt, men var bare med til at sætte det i gang eller bestille opgaven.
Jeg har et spørgsmål. Ja. Gruppekonsulent og samarbejdskonsulent, ja. Det kunne godt være os som
Ja, det kunne du sagtens. Ja.
Begge to.
Ja, uden at du bliver skizofren, så kan du godt administrere begge roller, egentlig at facilitere, køre samtalen, sørge for, at den ikke går i stå, og så samtidig være gruppekonsulent. Hvis I læser kapitel 3-5 der, så har Benedikte nogle pointer omkring, hvordan kan man bruge hvad til hvad, hvornår, altså af de her to forskellige konsulentroller. Det, der er det væsentlige, når hun snakker om fælles forpligtende fællesskab, fordi det siger hun, det er rigtig, rigtig vigtigt. Det er en af de der strenge, der er imellem de der to snore, der er A'et og L'et. Det er, at der er forpligtende fællesskab. Og det ligger egentlig herinde i læringsgruppen. Det er det, der er skraveret med det røde. Og der har hun, at her der sidder Sten og er aktør og skal reflektere over et eller andet sammen med samtalekonsulenten, som er mig. Og så har vi det her fælles træde. Der kan I se, der er den her model. Det er sådan den grundlæggende model. Udenom, der siger vi, der sidder tre mennesker. Det kunne være Stens studiegruppe på den her uddannelse, og er reflekterende team. Og det er sådan set, måske lidt med gruppekonsulenten på sidelinjen, det er sådan set læringsgruppen, sådan som Madsen snakker om læringsgruppen. Det, der kommer ud af det er jo, at vi får muligheden for, at det reflekterende team, altså Stens nære lederkollegaer, som er med i den her uddannelse, at de giver noget input på der, hvor jeg måske har behov for at få udfordret Sten. Fordi det er sådan set ikke mig, der er, sådan, er den særlige person, der udfordrer. Der er det lidt mere femfasemodellen. Der er det jer som konsulenter, der udfordrer gruppen. Her der er det sådan set samtalekonsulenten, der skal sørge for at holde aktøren og så egentlig kalde på, når Stens studiekammerater, de siger, okay, nu vil vi gerne give dig noget input. Så det er sådan en lidt anden model at gøre det på. Ja. Så har Benedikte Madsen sådan 5 spidsformuleringer, som hun også har fat i. Det er rammesætningen, så er det, jeg vil ikke snakke så meget om den her elaborerede definition, fordi det er sådan en udvidet definition, og den er ret omfangsrig, men den er med i de der 5 spidsformuleringer. Jeg har taget den der tidligere model, I har set et par gange, som er sådan lidt mere essensen, synes jeg. Men det er altså en af spidsformuleringerne. Så er det rammesætning, den har I lige set, det var egentlig de der trekanter og firkanter der. Så er det her med, at learning by doing og doing by learning, det er også en af spidsformuleringerne, hvor det handler om, at man både skal sætte en læring i gang, men man samtidig skal lære af det, man sætter i gang. Og det er jo noget af det, aktionslæring kan gøre. Det er, at det kan, samtidig med, at det udvikler praksis, så kan vi lære af praksis. Så er der formen, som jeg lige kort var inde på, og så er der det her med, at det naturvidenskabelige, det her DNA'et. Og her der er det de her 4 syrebasepar, tror jeg, de hedder, i sådan en DNA-streng. Det forpligtende fællesskab, det var læringsgruppen, vi så før. Så er det nysgerrige udspørgende. Det er hele tilgangen, man har i aktionslæring, hvor vi går nysgerrige og undrende til værks og udforsker vores faglighed, vores profession. Det er det, vi i femfasemodellen bruger, som den der forundring, som vores grundlæggende, grundlæggende sådan modus for læringen i virkeligheden, hvor vi siger, at det er det, der skal gøre, at det ikke bliver svært at lave iagttagelser af hinanden. Det er den nysgerrige udspørgen, for eksempel. Så er der refleksionen, at det er væsentligt at have den. Det er det, når man skaber læring. Det burde ikke være sådan det helt store i det. Og så siger hun, at vi har en rimelig stram, men samtidig rummelig styring. Og det er altså den rammesætning, hun også er med til at sætte op, som er stram, men samtidig rummelig. Og i femfasemodellen kan man sige, at man skal følge de der 5 faser, hele tiden spole tilbage til sin forundring, hele tiden være afklaret om, hvordan passer aktionerne i forhold til den forundring. Så der har vi en ret stram styring også via den teknik, der ligger i den her kompetenceudviklingsstrategi. I forhold til så meget andet kompetenceudvikling, I kunne have valgt, så kan man sige, at aktionslæring, det giver jer faktisk den der ret stramme styring, fordi der er en teknik i det her. Der er en særlig måde at gøre det på, men den er meget rummelig samtidig. Så vil jeg læse frem til, at der er tale om projekter. Altså, at Benedikte Madsen snakker om projekter, og den skal måske forstås for, at hun er ikke lige så meget ude i praksis, som den her femfasemodel egentlig præsenterer. Så vi snakker om praksis, hun snakker med lidt mere om projekter. Og måske især i de sidste 6 kapitler i bogen, som I ikke skal læse, men som I kan vælge at fordybe jer i, fordi det er ret spændende. Der vil det blive meget tydeligt, at det er et uddannelsesinstitution, hvor aktionslæring sådan skal gerne gøre uddannelsen stærkere, altså kunne virke endnu bedre i praksis, når folk kommer ud og møder det her sådan lidt transfer, hvordan får jeg omsat alt det her, jeg har lært til noget, hvordan kan jeg få det til at virke? Ja, det kan du gøre lidt med aktionslæring. Her der vil jeg gerne have, at I prøver at tænke aktionslæring sådan lidt mere i, her der har jeg en eller anden udfordring. Bodil, du havde den her med, kan jeg arbejde med positiv psykologi, og så få aktionslæring til at virke, altså få positiv psykologi til at blive til kød og blod for mine medarbejdere, hvis jeg bruger aktionslæring. Og der hvor jeg siger, i stedet for at det bliver et projekt at komme til at arbejde med positiv psykologi, så skal du måske dykke ned og sige, hvor er det behovet for at italesætte det ligger henne. Er det fordi, I er fejlsøgende over for hinanden? Er det fordi, at I ikke rigtig har sådan en god kommunikation, eller ikke er anerkendende jeres kommunikation, eller hvad er det egentlig, der er sådan, set ud fra vores praksis grund til, at vores børn kommer til at få noget bedre børneliv ud af, at vi begynder at arbejde med positiv psykologi. I stedet for at Bodil har faldet over en ny religion, der hedder positiv psykologi, som hun gerne vil arbejde med, og nu skal I også gøre det, fordi så sidder de og tænker, har du nu ikke bare været på noget uddannelse igen? Altså. Så vi skal gerne derned og bide i praksis, sådan, så det ikke bliver noget parallelverden. Og det er ikke fordi, at VIA-modellen den præsenterer parallelverden. Den er måske bare født et sted, hvor det er mere en uddannelsesinstitution. I er ude i jeres praksis. Hvis I ikke kan fortælle jeres medarbejdere, hvorfor de skal arbejde med det her, så kommer de til at sige, Bodil, tror jeg, hvis du lige skal... Nu skal vi lige vente og se, om der ikke kommer noget andet til næste år, når du er på uddannelse igen. Så vi gør ligesom vi plejer at gøre. Ikke? Altså, I skal ned og bide fat i praksis. Det, der så til gengæld sker, som VIA-modellen den kan sige sig vinde på, det er, når vi tager fat i det der praksis, og bruger et hjørne af det her praksis til at sige, det arbejder vi med aktionslæring med, så får vi lidt sværere ved at våge pelsen. Altså når vi er inde i laboratoriet, eller inde i den parallelle anden verden, hvor vi godt må snakke om positiv psykologi, uden at det er forpligtende, særlig meget forpligtende i hvert fald, så våger vi ikke pelsen lige så meget. Tværtimod. Jeg mener, vi får nemmere ved, når vi er i den parallelle verden, at våge pelsen, fordi det bliver mere uforpligtende. Ja, det betyder en masse for, hvordan I skal facilitere de her læreprocesser, at det virkelig er forpligtende, det vi er fat i, og det er noget, der betyder noget for kollegaerne imellem. Hvad siger Benedikte Madsen mere? Jo, hun siger selvfølgelig, at når vi har de her lidt mere individuelle projekter, og samtidig gerne vil have noget fælles forpligtende, så skal vi altså bruge ret meget tid på at arbejde med kollektiviseringen af erfaringer, som hun siger. Den, i femfasen oplever jeg den måske ikke lige så fyldende lige så meget, fordi der er et eller andet med, at man er fælles om at formulere sin forundring. Forudsætningen for at kunne arbejde med aktionslæring, det er sådan set, at vi er derover, hvor de gruppedynamiske processer, de er ligesom håndteret. Man kan sige, hun siger, at forudsætningen for at arbejde med aktionslæring, det er, at der er en gensidig tillid. Det er noget af det, I finder i begrebet social kapital. Hun nævner det lige kort. Men det er, at der er tillid i personalegruppen, og der er også tillid til jer, som den, der faciliterer læringen. Det har vi fat i nogle forskellige andre eksempler i femfasemodellen også. Så var jeg lige nede i pausen, eller i sidste lektion, og snakkede med en af studiegrupperne, og I spurgte, hvordan er det nu med det her personlige læringsfokus? Fordi det, Benedikte, hun siger, det er, at jeg kan godt have, selvom vi arbejder med et eller andet fælles fokus i det her reflekterende team, den her læringsgruppe, så kan jeg godt have mit eget individuelle. Altså det kan godt være, at I alle sammen arbejder med et tema, der hedder inklusion i forhold til et eller andet, men jeg arbejder med, hvordan kan jeg blive bedre til at italesætte et eller andet over for forældrene. Altså, jeg har et behov for at vise min selvtillid og udfordre mig selv ved at stå frem over for forældrene. Det kan godt være sådan et personligt læringsfokus, som I siger, især fordi I kender jeres medarbejdere rigtig godt. Prøv nu, når vi laver det her forløb, prøv nu at gå til forældrene, fordi det er du ret dygtig til. Vær med at have den der sådan lidt tilbageholdenhed. Prøv nu at udfordre dig selv på det. Så det, hun siger, det er, at man kan godt have sådan et personligt læringsfokus i VIA-modellen. Den gør vi ikke særlig meget ud af. I femfasemodellen, der snakker vi mest om, at det er noget fælles læring. Det er i talsættelse af fælles pædagogik. Der kan sagtens være en masse individuelt, som VIA-modellen i virkeligheden tager bedre fat i. Derfor siger jeg også, at I skal ikke køre aktionslæring efter femfasemodellen, eller efter VIA-modellen, eller efter den måde, som Torkel Molle Søholm præsenterer på. I skal blande det, sådan, så det passer godt til den kultur, I har, den struktur, I har, de udfordringer, I ser med det, I gerne vil arbejde med. Ja,
skal vi beskrive noget om, hvornår vi bruger den ene model, og hvornår vi bruger den anden model?
Jo, altså jeg synes, at når I har jeres opgave, så peger du måske på, at på et eller andet tidspunkt, der kan du se, at det er nødvendigt at bruge den reflekterende team, for eksempel VIA-modellen. Og det er fordi, du gerne vil have, at de prøver at sætte lidt mere fokus på noget individuelt. Det skal ikke være i starten, fordi i starten, der skal I måske have et fælles ståsted at bygge op på at sige, vi arbejder med det her fælles tema på den her måde, og det kommer vi til at gøre sådan. Men på et tidspunkt, på det fjerde gang, I mødes og holder en reflekterende samtale, der er det nødvendigt at bruge den reflekterende team, altså den model, som der ligger i VIA-modellen, for at få nogle input udefra. Det kan også være noget, du gør spontant. Du synes ikke rigtigt, at du kan komme videre i forhold til at få refleksion omkring den måde, jeg arbejder med inklusion på. Og så inviterer du egentlig til, at I laver et reflekterende team. Og så bagefter kan du beskrive, hvorfor var det, jeg gjorde det. Så
det er vigtigt, at du skriver, at det har jeg fra den model.
Ja, det synes jeg, så er der god sammenhæng i det, ikke? Henrik Holt Larsen, det hun nævner ham bare lige, det er ikke noget, vi behøver at komme mere ind på. Hvad er det reflekterende team? Hvor mange kender det at arbejde med reflekterende team? Det kender I stort set alle sammen. Jeg prøver lige at give sådan lige lidt. Altså det, som Benedikte hun falder over, det er jo, at den her, den må jo have noget mere og andet på et eller andet tidspunkt. Og falder også i svime over noget af det, der er sådan mere praksisnært, og falder over aktionslæring, action learning. Og det man kan sige, at når hun går ud på en arbejdsplads, så er der jo flere mennesker i meget sten. Altså der er hele studiegruppen, og hvad skal de andre så bruges til? Ja, de kan så være reflekterende team, for eksempel. Så hun bygger egentlig et element ind i den her model, og det er det reflekterende team. Og det, der er det væsentlige, det er sådan set, at det er dem, der byder ind, og det er dem, der udfordrer mere, end det egentlig er mig som samtalekonsulent. Og det skal I selvfølgelig overveje, hvor meget I som ledere kan slippe det der lidt mere styrende, eller der, hvor I i hvert fald i højere grad faciliterer. Her, der bliver I jo mere samtaleholdere, altså hvor I lader Stens studiegruppe udfordre. Altså der er det ikke særlig meget mig, der udfordrer Sten, men der er det primært det reflekterende team, som jeg så får fornøjelsen af at sige, I skal brainstorme, I skal være en idébank, eller I skal udfordre Sten. Det kan jeg få lov at bestemme. Og jeg kan få lov at bestemme, hvornår skal jeg trække dem ind og ud. Men det er ikke mig, der sådan, har den der mere udfordrende, mere bidende udfordring, som vi oplever, at der er i femfasemodellen. Ja.
Er det ikke en valg, man tager om at fordele rollerne på den måde? Altså, man kan også godt være, synes jeg også, da jeg læste,
ja.
Man kan da også vælge at være udfordrende, og når man ligesom synes, at nu kan jeg ikke komme videre, så tager jeg det reflekterende team ind, hvor de kommer med deres vinkler, og man så kan tage nogle af de vinkler på. Altså, man kan bevidst vælge, at det er den, der udfordrer, men man kan også selv tage del i den udfordring, ikke?
Jo, altså Benedikte Madsen lægger jo op til, at det er først og fremmest det reflekterende team, der får den udfordrende funktion. Selvfølgelig så gør du også et eller andet, når du samtaler med Sten, men primært så er det at lægge opgaven ud. Selvfølgelig hvis hun lægger en anden opgave ud og selv tager den udfordrende, så har du ret i, at så kan det godt være hende, der udfordrer, eller den konsulent, som hun peger på, ikke? Og det... Det, man gør så til gengæld sådan mere teknisk i det, det er, at man laver tilbageleveringen til mig. Altså, det reflekterende team giver mig tilbagemeldingen, og ikke Sten. Altså, sådan, så der er en aflevering, der hedder, den går til samtalekonsulenten, og ikke til aktøren. Hun har sådan fem principper. Det første var lige det, jeg var inde på, at man forholder sig til aktøren, og ikke til konsulenten. Altså, det handler ikke om, at det reflekterende team skal kigge på mig, men kun kigge på Sten og det, som han har gang i, den refleksion, han har gang i. Så det er meget væsentligt, at det er ja, måske både det fælles træder, som Sten er fat i, men så også aktøren og det projekt, han er fat i. Og så var det der med, at de skal tale om Sten og ikke til Sten, sådan, så det ikke bliver sådan, den personlige aflevering, vi har fat i. Også fordi det rokerer jo efterfølgende, sådan, så når det har været Stens tur, så bliver det bagefter Oles tur, som er i studiegruppen. Så det skal ikke gøres sådan personligt, men egentlig være til konsulenten, når man snakker om i tredje person. Og idéer, forslag, brainstorm, udfordring, hvad det nu er, som jeg ser, der skal være på dagsordenen. Og så selvfølgelig udfordre. Det er det, jeg prøver at sige også til dig, Ole, at det der handler om, at man skal altså udfordre i det reflekterende team. Det er her, den skal ligge, og konsulenten har mere den støttende funktion. Og så skal man selvfølgelig også komme over i det der mode, det vil jeg lige prøve at snakke om nu her, hvordan man undgår skjulte dagsordener. Ja, så bliver vi sådan helt nede på det lavpraktiske. Hun foreslår egentlig, at der ikke er nogen øjenkontakt, det vil sige, at det reflekterende team sådan set, skal nærmest sidde med ryggen til, eller sidder sådan lidt væk, sådan så det bliver reelt meget Sten, der snakker sammen, og vi ikke snakker til det reflekterende team. Det er lukket af, det er ligesom i hit med sangen, eller vi lukker dem af inde i den der boks, der hvor de er pakket ind, det er de andre mennesker, de er sådan set stort set kvit eller dobbelt, der var den, yes. Og så vil vi gerne give dem den gave. Vi vil gerne give Sten den gave, at vi fyrer alt det stimuli, som han nu kan se, han kan få. Det vil vi gerne tilbyde ham. Samtidig med, at det er ham selv, der vælger. Altså, vi skal lave tilpas forstyrrelse. Vi skal ikke ryste ham, men vi skal lave tilpas forstyrrelser. Og så kan man egentlig tænke sig som Stens ekstra bevidsthed. Det er egentlig det, der er reflekterende teams opgave. Det er at være sådan en ekstra hjernemasse, der suger rundt i hans hoved, sådan, så han får muligheden for at se nogle ting, han ikke rigtig havde opdaget før. Ja, det er opgaven. Det er hans projekt, som massen siger. Ikke? Men altså det er, når han har siddet, jeg har siddet og haft en samtale med ham, så går han i stå på nogle ting, han måske ikke kan komme videre i, eller som han skal have truffet valg omkring, eller hvordan kan han lave et setup, der passer til det, han gerne vil have lavet omkring. Så der er det jo sådan en Sten som person, men det er selvfølgelig i forhold til det fælles tredje, det er hans projekt, vi er fat i. Så han får den her refleksive distance, og så endelig et Sten, han får selv lov at vælge, hvad det er, han vil tage fat i. Altså, så det er faktisk aktøren, som man kalder ham, der selv bestemmer, hvad det er for noget, der kan bruges af det her. Så på den måde, så slipper I også ansvar, når I faciliterer det her. Og hvornår er det så, at Hans Henrik skal sige, nu vil jeg gerne have det reflekterende team på. For det første, så skal det være mindst én gang per samtale. Og per samtale betyder så, at bagefter, jeg har haft Sten, så skal jeg også have Ole og... hvem er det nu mere, I er i gruppe med?
Pia
og... ja, så kører jeg alle sammen egentlig, en for en for en. Så hver gang, så skal det reflekterende team på mindst én gang. Det kan godt være, det er flere gange, men mindst én gang i hvert fald. Og når jeg er gået i stå, eller jeg vil have en holdning, eller jeg synes, nu har jeg behov for sådan lidt perspektivbevidsthed, for måske, at nogle af Stens kollegaer prøver at sådan lige at sige, her, du kunne altså også se det på det på den her måde. Ja, og så er det vigtigt, at Sten, han føler, at det egentlig er mig, der styrer tingene, eller det er mig, der har fat i den lange ende her, og jeg kun kalder på det reflekterende team en gang imellem, når jeg synes, der er behov for det. Så det ikke bliver det reflekterende team, der kommer til at styre samtalen egentlig, og det, som Sten får ud af det, men det er mere mig, der kalder på det. Og grundfiguren, den er ligesom i den her kommunikationstrekant. Opbygningen af samtalen, hvordan ser den ud? Og den skal I ikke lægge så meget af i. Altså, jeg har ikke snakket meget om handleplanerne og de individuelle læringsfokus, har jeg heller ikke været så meget inde på. Men hun har sådan en grund, fra vi starter af kl. 11.20 til vi slutter kl. 12.00, eller hvor lang tid det nu tager meget Sten. Der går vi igennem de her 7-8 punkter her, som hun har her. Ja, og så... Altså, når vi har det her med behovet for at slutte af med en handleplan, så er det også fordi, at det er et projekt, der skal tilbage til virkeligheden. Mere end det, jeg synes, man byder til i femfasemodellen, hvor man siger, jamen, det er praksis. Hvad gør man med den praksis? Her der reflekterer man egentlig bare og snakker omkring den her praksis, men man er ikke sådan tilbage til virkeligheden med handleplaner. Altså, selvfølgelig må man godt skrive ned, hvad man skal gøre og sådan noget, men vi skulle gerne være i praksis, så det handler om helt konkrete aktioner, vi går ud og gør. Tilbage til virkeligheden. Ja, det var sådan lidt omkring teknikken i VIA-modellen her. Så vil jeg prøve sådan lige at sige, hvad er det både i forhold til nogle af de erfaringer, vi har med aktionslæring, men meget af det her kommer også fra de der kapitel 3-5, som I har hygget jer med her i dag. Rammesætningen, og det er noget af det, som når I skal facilitere aktionslæring, så kan det godt være, at I slipper noget af jeres normale ledelsesstyring. Noget af jeres driftsledelse, noget af jeres administrative ledelse, noget af jeres sådan, kvalitetsledelse. Men til gengæld så får I muligheden for at facilitere, og det betyder så, at rammesætningen omkring sådan en AL-gruppe, den skal være ret tydelig. Det vil jeg lige prøve at komme ind på. Har fire punkter. Det ene er sådan forberedelsen, inden I egentlig går i gang, hvor Benedikte Madsen siger, her der er nogle forskellige skriftlige dokumenter, som I kan prøve at få på plads inden. Og så er der det der med jeres håndværk, som kan være, siges at være AL-konsulent, når I er den type af leder og faciliterer den type af læring, så er det bund nødvendigt, at I har en oplevelse af, at det er tillidsfuldt. I skal være tillidsfulde, når I faciliterer, ellers så slipper I sådan set jeres medarbejdere, og så bliver I ikke gode læringsfacilitator. Så den er sådan rigtig, rigtig vigtigt at få styr på den der tillid, og det er noget af det, I måske skal skrive i jeres opgave. Hvordan kan I have et fortsat fokus på, hvordan kan jeg arbejde med den tillidsskabende konsulentfunktion, jeg har? Så er der noget omkring, hvordan skal det her orkestreres, hvordan skal det sættes op, hvordan skal en gruppesammensætning være, skal der være nogle spilleregler, noget etik, noget indstilling, er det her et fortroligt rum, og hvad betyder det, det er et fortroligt rum, og hvordan vil I agere, når I både er deres personaleleder, der skal holde mus og lønudviklingssamtaler på den ene side, og så invitere jer selv ind et sted, hvor de godt må være risikofulde. Altså der er nogle forskellige dilemmaer af det. Det her med AL-værktøj og AL-materiale, det kommer ikke så meget ind på, fordi det er mere i forhold til den der konsulentuddannelse, vi har. Men I har fået et af værktøjerne, som jeg lige vil komme ind på. Jeg ved ikke, om I undrer jer om det med kontrakten. Hun arbejder med en kontrakt på to planer. Det ene plan, det er, hvis sådan en som jeg kom udefra og skulle ned på jeres institution og facilitere et aktionsplaningsforløb. Så vil hun sige, prøv at lave en kontrakt, så I er sikre på, hvad er det, du leverer, og hvad er det for en ydelse, som I køber egentlig. Så det bliver kontraktligt gjort. Det er, hvis der er en rekvirant, en der kommer udefra. Det kan også være, hvis Iber og Charlotte, de bytter institution og går ud hos hinanden, så er I også en art eksterne, selvom I jo er ret tæt organisatorisk forbundet. Så når I er sådan in-house, og det der kapacitetsopbygning af aktionslæring, når lederen selv faciliterer, så er det ikke den type af kontrakt, vi har fat i. Så er det måske mere sådan en, der ikke er særlig eksplicit, som er mere en aftale. For eksempel det, der hedder, at jeg ved godt, jeg er jeres leder, og det er jeg også, selvom jeg leger konsulent her. Men jeg lover jer, at jeg skal nok prøve at lade være med at være styrende, lige så meget som jeg egentlig plejer at være jeres leder, fordi nu er jeg inde og rent prøver at facilitere den læring, I gerne vil omkring det her spørgsmål. Det vil for eksempel være en aftale. Og dem kan man skrive mere eller mindre ned. Det er en af de ting, I kan bruge jeres opgave til at sige, hvis jeg skal få mine medarbejdere til virkelig at tro på, at jeg både er deres leder og deres AL-konsulent, hvad er det så, der skal til? Og så ved jeg godt, at det ikke er nok, men jeg kan prøve at styrke ved at have skrevet 5 spilleregler ned, eller sådan noget, sådan i forhold til min ledelsesposition.
Ja? Er der noget beskrevet omkring, hvor meget tid man sætter af til en forundring, for eksempel til et forløb?
Ja, altså jeg kan godt prøve at sende det til jer. Vi har i den der konsulentuddannelse, der har vi sådan nogle drejebøger, som er sådan nogle værktøjer, som det kan I godt få et eksempel på. Ja, faktisk er det en del af den uddannelse, at man køber sig rettigheden til de der værktøjer, at det er nogle Word-dokumenter, som I får. Ja, nu er det jo ikke en del af den her, fordi I faktisk ikke får konsulentuddannelsen helt, men selvfølgelig, så jeg kan godt sende det der, fordi der kan I se, hvordan kunne sådan en formiddag være bygget op, hvad er det, man skal igennem.
Sådan. Jeg tænker på, for mit vedkommende, der måske vil lave noget jobrotering, ja. om det er afprøvning i et halvt år, eller et helt år, eller man har sådan over en tidshorisont.
Det kommer jo helt an på, hvad er det, vi har fat i. Ja. handler det om garderobesituationen, hvor vi gerne vil have mere inklusion? Vi vil gerne have mere inklusion i vores garderobesituation, og derfor vil vi gerne have ro. Vi vil gerne arbejde med ro. Det tager måske ikke et år at udforske det og prøve det af og have den forundring. Det tager måske i forhold til garderobesituationen, der skal jo gerne være rum for større inklusion. Børnene møder hinanden på en mere åben måde og sådan noget. Og det arbejder vi med måske i 2 måneder. Så færdig med det. Så du får sådan set ikke sådan en beskrivelse af, hvordan gør man det her? Altså, hvordan er rammen? Hvor lang tid var det? Andet, at du selv må lave benarbejde, der hedder, i forhold til vores problem, som vi arbejder med, i forhold til den forundring, vi arbejder med, der forestiller jeg mig, at vi skal bruge 4 gange. Som Lis også spurgte her, altså, jeg kan jo ikke sætte tid på det her. Jeg ved jo ikke, hvor lang tid det tager, for eksempel at arbejde med storegruppen i vuggestuen i forhold til inklusion. Det kan være, at det tager for mit personale 4-5 gange, 3 gange, måske 8 gange, måske et halvt år, måske kun 2 måneder. Det er I selv med til at lave rammesætningen omkring. Og det er også derfor, den er så vigtig. Hvis Lis hun oplever, at jeg ved faktisk ikke, hvor lang tid det tager, så sige, jeg ved, at det her det tager i hvert fald 4 gange, men så må vi se, hvor langt vi er kommet, og så må vi se, om der er behov for mere tid. På den måde er aktionslæring sådan en eller anden art vilde læreprocesser, som I ikke fuldstændig kan styre, men som er meget afhængig af dem, der er i læreprocessen, og som er med til at sætte den i værk. Altså på den her måde er det jo ikke målbar læring, vi har fat i. Det er også derfor, at det er de strategiske intentioner, som netop er intentionelle, Fordi havde det været nogle klare mål, så kunne I måske godt have sagt, det her det tager 6 personalemøder, hvor vi kører dem som AL-forløb, og så er vi i hus med det. Men sådan er det ikke. Ja, Charlotte?
Det er lige præcis der, hvor gruppens sammensætning også spiller ind. Altså, jo. Hvordan er transferen? Altså, hvordan er læringsoptaget i den enkelte gruppe, tænker jeg? Ja.
Ja, altså du tænker, at der er en person, der hurtigere kommer med på et eller andet tanke?
Ja.
Jo. Altså det, der kan Benedikte Madsens, det der med at have det individuelle læringsfokus, der kan den godt vinde, fordi den tager større hensyn til, at det, der er nogen, der er hurtigere for forståelsen for nogle ting. Og der er nogen, der gør det i forskellige tempo og sådan noget. Det, man kan sige, jeg synes, der er det essentielle, det er, at vi prøver tingene af og får dem reflekteret på de reflekterende samtaler. På AL-møderne, eller hvad Benedikte Madsen kalder dem her, ikke? Men det at prøve dem af, det prøver at gøre dem. Det er det, der betyder, at de måske, selvom vi har en personalegruppe, der har i forskellige tempo, de lærer, hvad det er, vi nu skal lære, og prøver sig frem til det. Så det at eksperimentere og gøre det, det betyder, at det bliver nemmere at få det fælles organisatoriske læring. Hvis det gav lidt. Ja. Og så vil der jo være nogen, der sådan sidder på bagkant og så siger, det her, det synes jeg egentlig ikke rigtigt, det er ikke noget for mig. Du havde et spørgsmål.
Ja. Men jeg tænker på, at når man sætter en undersøgelse i gang, så, og man har en mål med det, så kan målet jo godt forandre sig.
Ja.
Fordi det vi så, det reflekterende team kommer frem til, kan måske være noget helt andet, end det vi har sat fokus på i første omgang.
Og så er der sket en læring. Ja. Og det sker jo, altså det sker jo hele tiden, og det er også derfor, vi siger, at i aktionslæring, der har vi ikke målstyret læring. Vi har sådan set ikke målet for det, vi gerne vil blive bedre til. Vi er udforskende, og vi er undersøgende, og går sådan mere eksplorativt til værks. Vi ved, at vi gerne vil have en bedre pædagogisk kompetence omkring for eksempel inklusion, og vi ved, at vi gerne vil have nogle børn, der bliver bedre til at inkludere hinanden og færre eksklusionsmekanismer. Så vi har egentlig et mål, men vi ved ikke rigtigt, hvordan vi kommer til at gøre det. Så vi styrer ikke direkte over til det mål, der hedder, det er den her måde, vi kommer til at gøre det på, men vi har nogle effekter, som vi gerne vil arbejde med. Ikke? Og derfor må de gerne ændre sig undervejs, de forskellige mål. Men effekten og det der er outcome, det er det, vi gerne skulle kunne komme over til. Ikke? Så her kan I også i forhold til jeres organisationsstruktur undervisning, I havde sidste gang, der kan I godt tænke det mere ind i, at det er det er med fokus på det der outcome, outputtet. Det er det, vi har fokus på. Det er ikke så meget målstyring over til det. Ja. Jo, det var det, jeg var ved at sige. At det kan godt være, at der sidder nogen og siger, at den her galej, den er jeg ikke med på. Jeg gider ikke at være med i den her AL-gruppe. Og det skal I måske give dem muligheden for at sige, at det her det er et tilbud, hvor I kan være med, hvis I ikke vil være med på den her galejgruppe og køre det her AL-forløb, så skal I sådan set være her. Så det er ikke et spørgsmål om, I skal være her eller I ikke skal være her, men det kan være et spørgsmål om, I synes, I vil koble jer på den læring, der sker her. Også for at sige, der vil være nogen, der vil sige, det her, det var da fantastisk, og så er der nogen, der vil sige, det her, det forstår jeg ikke en skid af, hvorfor vi skal til at gøre. Kan vi ikke bare få at vide, hvor skabet skal stå, hvor meget vores pædagogik nu er i den retning, og hvordan vi laver inklusion, så vil jeg gerne gå ud og gøre det. Men det må være din opgave som leder, eller nogle af pædagogernes opgaver. Det kan ikke være meningen, at jeg skal bruge min tid til at finde ud af det her. Og hvad gør I så med de mennesker?
Hvis jeg vælger en gruppe på 4 personer, og ingen af dem siger, at det er ikke mig, så skal jo alligevel være med i selve det, at vi også har de her møder med aktørerne, og jeg udspørger og reflekterer en time, så skal man være til stede i foråret, uden at være deltagende. Er det, du siger?
Jeg siger i hvert fald, at du skal forholde dig til det, fordi det kan sagtens være en mulighed, du kommer til at opleve. Og hvad gør du så?
Absolut frivilligt.
Slår du så, eller sætter du en gulerod op? Altså det er det, I også kan bruge jeres opgave til at sige, okay, jeg kunne godt forestille mig i den kultur, der er i min virksomhed, der vil jeg komme til at opleve, at der sidder en, og som ikke har lyst til at lave den her type af læring. Og det kan der være rigtig, rigtig mange årsager til. Dels er jeg begyndt at kalde det for læring, og det associerer jeg med noget, jeg ikke har lyst til. Det er ikke det, jeg er sat i verden for at lave. Det kan også være, at jeg synes, der er 3 år til, at jeg bliver pensioneret eller går på efterløn, så jeg gider ikke det her. Eller det kan være, jeg synes, jeg har så meget, jeg vil ud og prøve af, så jeg vil hellere gå ud og gå i aktion og gå i gang. Der kan være rigtig mange forklaringer på, hvorfor man sidder med korslagte arme, eller sidder med sin bevidsthed et andet sted, og ikke har lyst til det, du foreslår mig. Og det, I bare skal forholde jer til, det er, hvad gør jeg så?
Ja.
Hvad?
Jeg
vil sådan set bare sige, at I skal reflektere over det, og have en eller anden parathed for at sige, hvad skal jeg så gøre? Altså den situation, hvor jeg synes, at og to kollegaer synes, hold da op, det her det er helt vildt spændende at lave refleksive processer og eksperimentere med vores pædagogik og gå ud og prøve aktioner af og sådan noget. Det var da endelig kommet, ikke? Og så er der nogen, der vil sige, kan vi ikke bare få en metode, så gå ud og gøre den? Hvorfor skal vi sidde og snakke om det? Det er der ingen grund til. Det gider jeg da ikke bruge min tid på. Det her, det er jo, vi tager jo tid for børnene og sådan noget. Og det vil I møde, og hvad gør I så?
Så er det jo ofte lederens skjulte dagsordner, der kommer ind. For det er jo tit netop den medarbejder, man gerne vil have med.
Ja.
Ja.
Så der... Der kan du få manipuleret det igennem, eller hvordan er det så?
Nå, men det ved jeg ikke. Det må jeg jo så tage stilling til, som du siger.
Ja. Ja. Altså,
det kan jo virkelig have rigtig meget i opgaven, så jeg tænker.
Det kan både komme til at fylde meget i praksis, når du gør aktionslæring, og det kan komme til at fylde rigtig meget i din opgave. Og så er der den gamle regel om, at I kan bruge 80% af jeres tid på de 20%, der ikke gider. Og det er jo sådan en, så bliver det et massagearbejde, der virkelig skal i gang, og måske i sidste ende, så ender det med, at I manipulerer dem til, at det skal de gøre, ikke? I kan også prøve at sige, hvor er det motivationen ligger henne i det her? Altså, fordi det er jo en af de grunde til, at aktionslæring har en rigtig god virkning. Det er, at vi søger ned til, at den person, der sidder og siger, at vi har ikke rigtig lyst til det her. Der prøver vi at blive ved med at sige, hvad er det, der godt du kunne tænke dig at få forbedret i din kerneøvelse? Altså, hvad er det for noget i din pædagogik, du synes, der kan være svært? Jamen, det er den her garderobesituation. Hvis det er det, så tager vi fat i den der garderobesituation. Og så håber vi på, at det er der, hvor... Arnestedet for læringen er, det er der, hvor energien kommer fra, det er, at de selv er med til at italesætte, hvad det er, de skal arbejde med. Metoden skulle gerne kalde på, at vi har i hvert fald halveret dem, der sidder og siger, det her, det kan jeg ikke se, hvad jeg skal bruge til. Ikke så meget om det her med skriftlighed, men der er en hel del omkring skriftlighed, som Birgitte Madsen er inde på. Og i forhold til noget af det, som Berit var på første gang, altså så har Slagelse Kommune nogle helt konkrete ting, I skal arbejde med, de er beskrevet, og dem kan I vælge at koble jeres strategiske intention op imod, og så sige, det er derfor, vi arbejder med nogle af de her ting. De kan ligge i nogle af de her skriftlige ting. Og arbejde skriftligt kan også være, at har jeg for eksempel det her personlige læringsfokus i mit AL-forløb, som der er noget kollektivt omkring, men som det individuelle, det hedder, at jeg vil gerne prøve i maj måned, og stå over for forældrene og sige noget for første gang på et forældremøde. Det kan godt være personlig læringsfokus. Fordi når jeg arbejder med det her AL-forløb, så bliver jeg mere og mere bevidst om, hvorfor det er, at vi gør det. Og det vil jeg gerne prøve for første gang at stå frem på forældremødet omkring. Det kan være sådan at skrive det ned fra starten af, eller sådan undervejs, når den refleksion kommer. Der er sådan lidt forskellige ting her. Inspiration til skriftlighed. Det der med at have fokus på de individuelle læringsresultater, det kan I også vælge at lægge ind i en reflekterende samtale. De sidste 10 minutter, der skal være fuldstændig tavshed, der skal folk sidde og lave en logbog, hvor de sidder og skriver ned, hvad er det, vi synes, vi har lært i dag, eller med denne her aktion. Det behøver sikkert at være sådan noget stort, men det at sidde og skrive de individuelle læringsresultater ned, eller de fælles, eller sådan, prøve at systematisere på den måde, det kan give rigtig meget, og det kan I sådan set bruge på jeres reflekterende samtale. Ja?
Logbogen er det samme som for eksempel iagttagelseskema?
Det kan det godt være, nu kender jeg ikke iagttagelseskema.
Nej, men det kan være altså bare, hvordan man udfylder
ja.
nogle punkter, eller noget man har sat fokus på.
Altså, som så meget andet, så skal I bruge det...
For mig sådan ligesom en... altså, man skriver dagbøger, ikke? Altså, man skriver et referat. Ja, det kan måske være nogle stikord, hvor man har observeret et eller andet.
I skal bruge det, og det er en del af rammesætningen igen, være sådan lidt skarp på den fra starten af, fordi det kan være, at I laver et skema, som I prøver at forklare første gang, og så siger, hver gang vi har de her reflekterende samtaler, så bruger vi det her skema. Så giver det mening. Hvis det giver mening for dem at bruge en lille kinabog, og så sige, så skriver I den, hver gang jeg siger ordet logbog. Og så er det lige meget, om det er jagttagelse, eller om det er ude på legepladsen, eller det er på en ekskursion, hvor vi oplever en eller anden jagttagelse, vi har. Så er det sådan set der, vi putter al vores skriftlighed ind. Det er sådan set bare væsentligt, at I får skabt kulturen omkring, hvordan skal de være skriftlige i det her AL-forløb. Og jeg vil sige, at det her er måske også sådan det der med at have sådan lidt skriftlighed i de mellemliggende perioder. Altså går der 3 uger, mellem I har sådan en reflekterende samtale, så kan det godt være, at der skal noget skriftligt til undervejs, sådan så I får understøttet, at det ikke kun skal ligge op i hukommelsen og i hænderne, men det også er et eller andet imellem dem og jer. Men nu er I jo ret tæt på dem. I er jo ikke konsulenter, der kommer udefra. Ja, det vil jeg heller ikke snakke så meget om. Altså, skriftligheden, den kan tage tid, men den kan også være med til at skabe systematisering, som virkelig rykker AL-forløbet. Så er der sådan 2 dele af det med at arbejde med en eller anden form for etisk ansvar. Og sidste gang, der havde vi fat i det her med værktøjet her. Jeg ved ikke, om I kan huske det, men hvor vi for eksempel havde fat i det med eksperimenterende læring, og at aktionslæring er socialt ansvar, og ikke ansvar for egen læring og sådan nogle ting. Kan I huske det? Det var sådan 8 forskellige små blå bobler. Og det kan man godt sige, det er sådan en eller anden form for, hvis vi skulle have en eller anden etik om, hvordan man skal lave den her type af læring, så er det et eksempel. Et andet, vi bliver nødt til at forholde os til, når vi snakker om, hvordan man skaber aktionslæring og faciliterer den her type af læringsprocesser, det er egentlig jeres rolle, helt konkret. Hvordan er det, I forholder jer til, at I sidder med et eller andet ledelseskasket på, og så samtidig prøver I at tale jer selv ind i en eller anden facilitatorrolle? Det er ret væsentligt. I skal kunne agere med fortrolighed og have linjerne sådan rimelig klarlagt og sørge for, at I på den ene side er deres ledere, det vil I altid være, på den anden side, at de føler, at her der kan jeg godt facilitere noget, uden at der er nogen, der kommer efter mig på et eller andet tidspunkt. Det kan man sige, det handler om at skabe tillid, eller i et coaching-sprog, man kan kalde det for rapport, at opbygge rapport, sådan så I sidder nu og tænker, nå ja, okay, ham der underviseren, han er egentlig fin nok, ham vil jeg godt koble mig til, det går egentlig meget godt. Så det, han siger, det vil jeg godt forholde mig refleksivt til, sådan på den måde, han inviterer på. Det er det samme, som I egentlig skal kunne, opbygge det gode forhold. Sørge for, at rummet er til det, læringsrummet er til det, og det er også der, hvor vi har, for eksempel, det, er der nogen af jer, der har forberedelsestid, så kan I måske lægge forberedelsestiden sammen, og så sige her, der har vi altså med noget at gøre, der ikke bliver forstyrret. Det vil sige, er I på institutionen, så er det vigtigt, at man ikke lige pludselig går fra, fordi der er barn, der græder. Altså det kan smerte rimelig meget og forstyrre rimelig meget en læreproces for nogle pædagoger, at de skal sidde og reflektere om en eller anden pædagogisk praksis, hvis der lige uden for døren er et barn, der græder. Så for det første, så sidder alle og tænker, hvornår går en eller anden? Det er nogen, der gør noget her. Og for det andet, er der på et tidspunkt, hvor der er en, der går, og så kan noget af læringen slippe. Så det er også rummets betydning. Altså, det er også, hvordan vil I prøve at understøtte, at det er et læringsrum, eller er det bare et møde, man tager til? Hvis det er bare et møde, så kan det godt betyde, så ser de ikke det her som arbejdspladslæring. Nej, så er det stadigvæk, at når vi lærer, så tager vi på uddannelse. Her er det arbejdspladslæring, og det skal I virkelig være med til at italesætte og vise. Og det er også en ting, I kan putte ind i jeres opgave. Hvordan viser jeg, at det her, det er ikke møde, det er læring. Det er faktisk italesættelse af pædagogik og finde fælles vej i vores pædagogik. Og det er rigtig essentiel arbejdspladslæring, vi har fat i her. Klokken er halv, og vi skal til frokost lige om lidt.
Ja, vi skulle
rent
faktisk
have
siddet
derovre. Kan I være i sådan en dobbelt perspektiv nu, hvor I er til stede her, og så holder maven lige ro 2 minutter?
Har vi noget hvad?
Det er et godt spørgsmål. Så jeg siger nej. Jeg fortsætter lige lidt, og så vil jeg bare lige slutte af med den her. I skal bare huske på, at I bliver ikke deres venner. Det handler ikke om, at I skal være søde og rare og facilitere og sådan noget. I skal også kunne bide og stikke i dem og få dem til at udfordre sig selv. Gør det bare på en lidt anden måde, end I gør det, når I er deres personaleleder. Altså her der er det faglige udviklingsledelse, vi har fat i. Det er facilitering af pædagogien. Og så sørge for selvfølgelig at skabe den der tryghed, der er helt essentiel. Og meget kort, Sten. Hvordan kan du skabe tillid? Altså, for det første, så må du være ægte og være dig selv.
Aldrig på tom mave.
Aldrig på tom mave. Aldrig på tom mave skal du skabe læring. Sørg altid for det. Ha' respekt for, hvad det er, der betyder noget for dem. Det betyder noget for dem, at vi stopper kl. 11.30, for eksempel. Så det er meget væsentligt. Så vær ærlig, altså sig det der i talesæt, det der med, at nogle gange, så bliver jeg nødt til at være styrende, og derfor har jeg valgt, at de første 20 minutter af hver af vores reflekterende samtaler, der er det mig, der er på, og det er mig, der bestemmer, hvad der er rigtigt, og hvad der er den rigtige pædagogik. Så går der 20 minutter, hvor vi diskuterer det, og så den sidste time, der styrer jeg ingenting. Der er det kun jer, der styrer, og det er mig, der faciliterer. Det vil for eksempel være en måde at være ægte på, eller være ærlig på dem, og det skaber troværdighed. Så bliver det nemmere for dem at være derovre i den tredje halvleg, hvor de kan diskutere mere. Ja, så prøv at have sådan en perspektivbevidsthed på jer selv. Vær kongruent. Altså, se jer selv udefra. Det prøver vi at eksemplificere her senere med sådan en stoleøvelse, hvor I laver sådan en positionsøvelse, hvor I egentlig prøver at arbejde med at kunne se jer selv udefra. Fordi det, der sker for jer som ledere, det er, når I faciliterer et eller andet sådan i en rimelig høj grad af frivillighed, selvfølgelig ud fra jeres strategiske intention, så vil I hele tiden have sådan en eller anden, der ligger og arbejder op i hovedet på jer, der hedder, husk nu kvaliteten, og husk nu besparelserne, og husk nu, at der er en, der skal fyres til næste år, og alle de her ting, der ligger og nærer i jer, og den bliver I virkelig nødt til at have perspektivbevidsthed omkring, og være konkurrente omkring, fordi hvis I ikke kan styre den der lille person, så kommer I til at sige det, så kommer I til at styre, så kommer I til at manipulere. Derfor kan det være godt at tage de første 20 minutter og sige, nu er det mig, der bestemmer, hvor skabet skal stå henne, og så faciliterer vi senere. Rigtig, rigtig vigtigt at være kongruent. Og så vær der. Kom til tiden, og vær der i krop og sind, og stop til tiden, så at, vi også kan komme til frokost. Og altså, hvis de skal have tilliden hos jer, så skal I holde det, I siger. I skal holde ord over for dem. Stimulere det vidensbaseret, og det kan handle nogle gange om, altså er der behov for at få en eller anden kilde på? Altså, det der med den positive psykologi, som Bodil hun nævnte, der kan det godt være, at vi starter i praksis og siger, hvor er det, oplever I et behov for positiv psykologi? Det gør jeg. Og så første gang, der starter vi ikke med nogen artikel, men på et eller andet tidspunkt, der hiver Bodil en artikel på, sådan, så de kan få noget mere vidensbaseret. Sådan, så vi udfordrer det der med, at det er vores egne erfaringer, vi hele tiden snakker rundt omkring. Og så frem for alt, så skal I virkelig træde ind i den der med at tro mere på dem selv, end de faktisk selv gør. Altså det er jer, der er med til at skabe bevidstheden om, at det her, det skal vi nok kunne. Fordi I begynder egentlig at snakke sådan i fremtid for dem, når det her så er lykkes, hvad er det så, I har gjort? Det skal I kunne vise dem. Godt. Ikke så meget mere om det, andet at det var nogle input på rammesætning, det var noget input på VIA-modellen, og så var det også noget sådan egen erfaring omkring, hvordan I faciliterer aktionslæring. Og hermed nogle opfordringer til nogle af de overvejelser. Prøv nu at tænke dem ind i noget, der hjælper jer i den her opgave, I skal skrive. I stedet for, at I laver en super færdig, dygtig, god opgave, I får en høj karakter for, så tænk nu den her opgave som noget, der kan støtte jer i, når I skal køre aktionslæringsforløb. Og være med til at begrunde tilvalg og fravalg og sige, min institution ser sådan her ud, vi er 6 mennesker, derfor må vi gøre det med den her teknik, eller hvad det nu er.